будете заперечувати, якщо ми розпочнемо засідання Комітету охорони здоров'я? Так, у відповідь тиша. Шановні колеги, народні депутати. Ну, ладно, я тоді почекаю. Окей. Так, шановні колеги, розпочинаємо чергове засідання Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Буду вдячна вам за тишу в залі, щоб було чути мене. У нас наразі присутня 10 членів Комітету охорони здоров'я, 2 профільні заступники Міністерства охорони здоров'я, кворум є. І ми починаємо з вами засідання. Проект порядку денного був попередньо вам розісланий всім в п'ятницю. Крім того, я пропоную винести на розгляд комітету суто технічне питання, яке дасть нам можливість рухатись далі з підготовки проведення парламентських слухань на тему «Медична освіта в Україні. Погляд у майбутнє». Шановні колеги, відповідно до змін регламенту в парламенті відбулися певні зміни. І тепер для того, щоб провести парламентські слухання, ми з вами маємо утворити робочу групу і підготувати відповідне розпорядження Голови Верховної Ради України. Тому прошу вас підтримати включення цього питання, власне, про створення робочої групи. Це новий регламент вимагає, щоб просто комітет проголосував. Робоча група очолюється головою про парламентські слухання. Це за новим регламентом. Ну, тепер без цього ми не можемо провести. Ми маємо просто це. Я прошу підтримати це технічне питання до включення в порядок денний. Тому пропоную включити до порядку денного сьогоднішнього засідання комітету питання щодо до утворення при комітеті робочої групи з підготовки та проведення парламентських слухань на тему «Медична освіта в Україні. Погляд у майбутнє». Також, шановні помічники і персонал секретаріату, будь ласка, або вийдіть, вирішуйте ваше питання там за дверима. Також прошу вас винести на розгляд цього сьогоднішнього засідання питання щодо формального вирішення долі закону 2309. І прошу вас розглянути, власне, це одним з перших питань. Я готова вам запропонувати відповідно до регламенту там 4 чи 5 кроків, які наступні потрібно зробити для того, щоб цей закон винести вже далі в парламентську залу. Тому прошу підтримати цю пропозицію. А ще пропозиція не завершила. Ще вчора надійшло звернення народного депутата Ірини Сисоєнко з пропозицією про включення в порядок денний питання щодо звернення від Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я до Комітету з питань бюджету та прем'єр-міністра з пропозиціями внесення змін до законодавства, спрямованих на підвищення заробітної плати медичним працівникам. Чи є ще відповідно, прошу підтримати і проголосувати порядок денний разом з цими всіма питаннями. Також у нас є дуже важливе термінове питання. Власне, позавчора всім вам було розіслано звіт Кабінету міністрів. В цьому звіті Кабінету міністрів є 10 сторінок, які присвячені звіту саме в царині охорони здоров'я. І Комітет економічної політики просить, щоб, власне, ми отримали розпорядження від Голови Верховної Ради розглянути на комітеті звіт Кабінету міністрів, дати свої пропозиції, свої погодження чи непогодження, і це потрібно нам зробити до 10 березня. Буду чекати, якби, ваших пропозицій, коли, в яку дату ми можемо зібрати кворум, для того, щоб була спільно визначена позиція. Тобто вони потребують позицію не кожного депутата окремо, а, власне, пропозицію комітету до відношення до цього звіту, наскільки він, якби, ми погоджуємось, не погоджуємось, що пропонуємо до нього. Тому це також питання, прошу внести в порядок денний, щоб ми обговорили, скільки вам часу потрібно і коли ми можемо провести це засідання. Ще раз кажу, воно має відбутися до 10-го, а у нас немає в розкладі засідань до 10-го числа. Тому потрібно, щоб ви 15-го числа вже засідання цього комітету, на якому вони мають розглянути якби наше рішення комітету. Чи є ще пропозиції щодо порядку денного? Будь ласка, пане Олексію.
Я пропоную включити до порядку денного питання про проведення круглого столу комітету
Верховної Ради України з питання охорони здоров'я про стан санітарної охорони території України. Ми з точки зору це важливе питання. У нас був аналогічний законопроект по формам у Раді вчора, і я прошу провести.
Вас не стенограма не пише. Повторіть, будь ласка, кнопочку натисніть і.
Я сказав, прошу провести круглий стіл про стан санітарної охорони території України. Круглий стіл на базі комітету про стан санітарної охорони території України. Тому що в нас є інтерпретація законопроекту. Ми розвалили санстанцію. Відповідно до цього ми втратили... Я прошу включити це питання, да, але я знаю, що ви спеціалісти в цьому питанні. Я прошу вас, можливо, під час обговорення ви запропонуєте іншу назву цього круглого столу, але це питання треба дослідити і, можливо, вийти законопроектом. Тому я прошу включити це до порядку денного.
Будь ласка, ми зараз
треба ваш голос. Я буду щиро вдячний, якщо ви проголосуєте.
Будь ласка, ви виключіть кнопочку, а ви включіть кнопочку. Йде запис. Червона має на мікрофоні загорітися. Є.
Два місяці тому, враховуючи, що від групи депутатів нашого комітету звучали настирливі прохання давати звіт про лікування наших громадян за кордоном, використання коштів, я попросив тут під стенограму заступника міністра підготувати нам перелік клінік, куди було в 2016 році направлені наші громадяни на лікування. І які кошти були використані в тих клініках. Чи є договори з відповідними клініками. Мені пообіцяли тут при всіх під стенограму, прошу підняти, що нам нададуть перелік клінік, куди б направлялися ці пацієнти. Два місяці пройшло, нічого нема. Моя пропозиція офіційно. Прошу надати перелік міністерства клінік, куди скеровуються наші громадяни. На лікування і по кожній конкретній клініці дати наступні дані. Скільки коштів туди було направлено, чи є договори на лікування в них і які результати лікування. Я прошу підтримати, щоб ми цю інформацію отримали. Як запит?
Так. Ну, це ми поки що формуємо порядок денний, а потім ви ще раз проговорите, ми зараз проголосуємо за порядок денний. Якщо пропозицій більше нема, прошу вас проголосувати відповідно порядок денний з тими змінами, з тими доповненнями, які були запропоновані народними депутатами. Прошу вас, і ще раз наголошую, що я би хотіла, щоб 23.09 ми стратегічні рухи по ньому розглянули першим питанням.
Ні, я з вашого дозволу. Я б заперечував. Чому? Тому що ми зараз, якщо піднімемо 23.09, ми в ньому погрязнемо.
В кінці його поставити.
Так, ми в ньому погрязнемо і не приймемо ніяких інших.
Дивіться, я хотіла 23.09 не по суті, а по формі. Що нам потрібно зробити? По суті, ми сьогодні нічого не вирішимо.
Але це дуже дискусійне питання, тому я вношу пропозицію розглянути спочатку не дискусійні питання, прийняти по цьому рішення. Наприклад, якщо я прошу провести круглий стіл, то ми до нього не дійдемо. Давайте це приймемо в першу чергу.
Дивіться, пане Олексію, у нас вчора було заплановано засідання для того, щоб формалізувати, щоб я могла вам донести, що формально від нас вимагає Верховна Рада, для того, щоб ми могли винести цей закон. Тому що я отримую запити від колег-депутатів, коли цей закон буде винесений в парламент. Я маю вам пояснити, що потрібно зробити для того, щоб цей закон було винесено в парламент. І потім, якщо у нас наприкінці засідання не буде кворуму, то прошу просто до мене запити щодо цього законопроекту не надавати, тому що вчора не зібралися кворуму. Сьогодні, якщо воно буде стояти в кінці засідання, то знов-таки стоїть питання, що кворуму не буде, і ми це питання не розглянемо. Тому, будь ласка, тоді відповідальність буде на вас в цьому питанні.
перенести його високим питанням. Таким чином ми пропустимо декілька питань, які не складні. І вийдемо на 23.09, тому що його залишати теж на кінець, ми до нього теж не дійдемо.
Окей.
Десь всередині, давайте не спочатку,
добре.
Таким
вирішимо. Дякую, пане Костянтине. Тобто я пропозицію приймаю. Прошу вас, у нас додався ще один наш колега, Андрій Федорович Шипко, це під стенограму. Тобто нас тепер раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Прошу вас голосувати, хто за те, щоб підтримати порядок денний з відповідно включеними до нього додатковими питаннями. Одностайно проголосували за. Чи є у членів комітету? Так, пропоную. Так, на початку засідання прошу визначитись, як завжди, з приводу відображення в протоколі засідання поіменних результатів голосування членів комітету. Прошу голосувати, хто за цю пропозицію. Одностайно за. Крім того, інформую всіх присутніх, що на засіданні ведеться звукозапис. Відповідно пункту 2 статті 44 Закону України про комітети Верховної Ради України. Переходимо до розгляду питань порядку денного з урахуванням внесених змін. Тобто у засіданні комітету беруть участь власне всі члени комітету за виключенням Олени Валеріївни Калганової і Сергія Івановича Березенко. Всі решта є. Переходимо до розгляду питань порядку денного з урахуванням внесених змін. Щодо утворення при комітеті робочої групи з підготовки та проведення парламентських слухань на тему «Медична освіта в Україні. Погляд у майбутнє». Нам треба утворити при комітеті цю робочу групу. Парламентські слухання у нас заплановані на 22 березня 2017 року. Доручити голові робочої групи сформувати склад робочої групи, включивши за згодою народних депутатів, представників Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти, Національної академії меднаук, представників медичних навчальних закладів та інших. Голова робочої групи повинен забезпечити організацію роботи, утвореної при комітеті робочої групи, та підготувати список запрошених осіб. Якщо ви не заперечуєте, тобто я готова взяти на себе відповідальність по цій робочій групі, тому що ми провели вже засідання круглого столу. І всі, хто хоче, прошу вас якби долучитися і... Власне, хто з вас має бажання долучитися до цієї робочої групи, прошу вас озвучити. Парламентські слухання по реформі медицини. У реформі освіти, вибачте, будь ласка. Реформа медичної освіти. 22 березня. Прошу вас сказати, хто з вас хоче долучитися до робочої групи. Значить, насправді у нас пройшло засідання круглого столу. Ми маємо попередню узгоджену програму і маємо вийти на резолюцію. Тому бажано, щоб ви самі до цього долучалися, ну, не помічники.
Було б правильно, щоб ви всі члени комітету були скомпоновані і кожен дав свої пропозиції, тому що питання дуже важливе.
Ну, у нас бажання виявили в робочу групу зайти пан Яриніч, пан Мусій, пані Сисоєнко, Шипко, Біловоли, Шурма. Прошу вас тоді, шановні колеги, прошу вас проголосувати і Бахтєєва за склад цієї робочої групи. Це середа. Це середа парламентського тижня, відповідно, в цей день у нас не буде засідання Комітету охорони здоров'я, а будуть парламентські слухання. Прошу вас проголосувати, хто за такий склад робочої групи. Прошу вас проголосувати, хто за цю пропозицію. І прошу вас якби підтримати мою кандидатуру на голову цієї робочої групи, якщо ви не заперечуєте. Це окремо, треба окремо голосувати? Окей. Тому тепер всіх, якби хто долучився чи не долучився, прошу підготувати ваші пропозиції, щоб протягом наступного тижня ви подали кандидатури, які би ви хотіли, і теми. І ми попередньо планували структурувати ці парламентські слухання наступним чином. Перше – це озвучення структури майбутньої реформи вищої медичної освіти. І на круглому столі робив доповідь дуже вдало ректор Інституту удосконалення пан Вороненко. Міністерство охорони здоров'я погодилось з цією концепцією. І, власне, цю концепцію вона буде доопрацьована щодо того, скільки років інтернатура, які фахи, скільки резидентура. Тобто ми переходимо на європейську модель. Вона буде презентована під час парламентських слухань і вже була на круглому столі презентована. Відповідно, міністерство, тут немає, я так розумію, що профільного заступника, але пан Лінчевський на засіданні круглого столу погодив попередню цю концепцію і вона буде доопрацьована. Наступне – це концепція реформи середньої освіти, власне, професійної. Концепція не була погоджена, то йому її потрібно допрацювати. Те, що бачить професійна спільнота, вона не відповідає баченню МОЗу. Нам за цей час до 22 березня, я прошу заступників, які тут є, нам потрібно узгодити, щоб на парламентських слуханнях ми вже озвучували концепцію реформи професійної освіти, яка узгоджена буде між професійною спільнотою, там є асоціація медичних коледжів, і позицію Міністерства охорони здоров'я. На жаль, на круглому столі пан Лінчевський, який мав зробити програмну доповідь на 10 хвилин бачення Міністерства по реформі медичної освіти, ми не почули нічого конструктивного. Очікуємо, що на парламентських слуханнях будуть виключно конструктивні, чіткі позиції, куди ми рухаємось. Тому що у мене особисто, я перепрошую, що трошки час затягую, у мене є нерозуміння зараз політики Міністерства охорони здоров'я. Чому? Тому що з одного боку країна вся рухається до європейської спільноти, і ми розуміємо, що там 5-10 років, не принципово коли, але у наших випускників є шанс, можливість отримувати вже в Україні європейську освіту, яка буде визнана європейською спільнотою. Чому міністерство вводить всі американські тести в виші медичні, я не розумію, не тому, що я проти якості, просто для чого робити зайву роботу, коли краще вводити європейські тести всі, для того, щоб ми готувалися до переходу на європейські стандарти. Оце у мене поки що логіка не вибудовується. Тому я також очікую такої конструктивної позиції або логіки в тому, що ми робимо. Тобто ми витрачаємо кошти і грантові, і фондові, і це напруження і на викладачів, і на студентів. Але шансів, що наша освіта буде визнана в Сполучених Штатах Америки, і диплом, їх просто її немає. Тому і наступний напрямок – це удосконалення. Власне, це вже професійна освіта. І також парамедична освіта, або освіта домедична, долікарська. Тому, власне, отакі блоки будуть. І ще окремий блок – це підготовка управлінських кадрів. Буде представлена Києво-Могилянська академія і також Інститут удосконалення, який буде говорити про менеджмент в системі охорони здоров'я. Якщо у вас є ще пропозиції по структуруванню, то протягом наступного тижня чекаємо від вас пропозиції щодо доповідей. І максимально залучити регіони і представників професійних спільнот. Все, ми переходимо. Питання у нас вже проголосовано. І переходимо до пункту 2 порядку денного нашого щодо звернення від Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я до Комітету Верховної Ради з питань бюджету, до прем'єр-міністра України з пропозиціями внесення змін до законодавства, спрямованих на підвищення заробітної плати медичним працівникам, інформує Ірина Володимирівна Сисоєнко.
Шановні колеги, я хочу, щоб ми з вами розглянули питання необхідності внесення змін до державного бюджету на цей рік. Ми провели на минулому тижні круглий стіл з залученням представників Міністерства охорони здоров'я, з Мінфіном, з представників регіонів, саме головне. І за результатами такої зустрічі ми ще раз, черговий раз переконались в тому, що є величезна потреба для збереження кадрового потенціалу медичними працівниками лікарні по всій Україні, термінове, внесення змін по збільшенню фонду заробітних плат саме для медичних працівників. Те, що зробив уряд в цьому році, вівши, збільшивши мінімальну заробітну плату до 3200, при цьому зберігши перший тарифний медичний розряд на рівні 1600 гривень, це призвело до того, що в Україні зараз заробітні плати є певною зрівнялівкою по відношенню як до лікаря невідкладних станів, так і в тому числі до санітарки, до прибиральниці. І я вважаю, що ця ситуація може призвести до того, що велика кількість лікарів або звільняються, люди йдуть працювати в приватні медичні заклади, або взагалі шукають роботу поза межами нашої держави. І це є неприпустимим. Тому я вважаю, що ми маємо з вами як профільний комітет зараз сформувати пропозицію до прем'єр-міністра України, також звернутися до бюджетного комітету. Ті суми, які надійшли від регіонів, значить, сума, яка необхідна по дофінансуванню, складає 3 мільярди гривень. Це для того, щоб покрити потребу необхідних сум по всій території України, по всім медичним закладам районів, міст, областей. Тож я вважаю, що це є дуже важливо, і що ми всі разом давайте проголосуємо, звернемось і будемо боротись. Дуже важливо поборотись зараз за наших медичних працівників, тому що в медичних закладах тільки медичні працівники, лікарі можуть надати медичну допомогу пацієнтам. Тож ми не можемо зволікувати і чекати, щоб, не дай Боже, люди в білих халатах залишили операційні приймальні відділення і прийшли сюди мітингом до уряду або до парламенту вирішувати ту ситуацію з приводу того, що просто немає коштів, яким виплачувати заробітні плати.
Дякую, пані Ірино. Дякую, пані Ірино. Хочу нагадати, що в минулому році Комітет охорони здоров'я приймав рішення щодо збільшення заробітної платні медичним працівникам на 100%. Власне, подавав це як рекомендації уряду для того, щоб заробітна платня була збільшена. Тому що повністю погоджуюсь з пані Іриною, за минулий рік 4,5 тисячі медичних працівників звільнилося тільки в Києві. І враховуючи, що Білорусія, Польща і Чехія приймають, і Литва, навіть без підтвердження дипломів, з зарплатою мінімальною 350 євро в Білорусі до 800 євро в інших країнах, просто приймають наших лікарів. Тому у нас є шанси, якщо ми будемо так зволікати, то реформа вже буде, не буде з ким робити. Будь ласка, Олег Степанович.
Шановні народні депутати, в доповнення до сказаного, абсолютно я підтримую позицію, я хотів би, щоб або внесли уточнення, пані Ірино, ви, або ми внесли додатково до пропонованої суми і розглянули питання Академії медичних наук, бо це є якби не Міністерство охорони здоров'я, а окремий бюджетний лінійка, і та катастрофічна ситуація, яка, дякуючи непрофесійності команди Міністерства охорони здоров'я, яка погодила цей бюджет, ганебний абсолютно для охорони здоров'я, і нам тут розказували, що так, наші підписи стоять, і ми все погодили. Ми маємо наслідки непрофесійного цього підходу. Тому Академія медичних наук до сьогоднішнього дня оббиває президент Академії медичних наук пороги Міністерства фінансів. І пан Марченко ігнорує просто, ігнорує Академію медичних наук. І на грані закриття всі науково-дослідні інститути і звільнення 30% працівників Академії медичних наук, що є недопустимим. Тому, будь ласка, в цю суму включіть обов'язково потребу у фінансуванні лікарів і всього медичного персоналу Академії медичних наук. Ми не можемо допустити будь-яких звільнень в високоспеціалізованій медичній допомозі.
Дякую, Олег Степанович. Я би пропонувала двома окремими документами це робити, тому що вони проголосувати за два документи.
Ні, давайте, щоб це було одним зверненням, тому що це в тому числі до бюджетного комітету. Просто я знаю, що додатковою потребою Академії медичних наук є 540 мільйонів гривень саме на фонд заробітної плати. Так, тому я прошу тоді доповнити звернення, саме що стосується окремої державної програми фінансування Академії медичних наук, 540 мільйонів гривень додатковими, окрім 3 мільярдів гривень, які стосуються медичних закладів по всій Україні, закладів Міністерства охорони здоров'я.
Шановні колеги, прошу... Да.
Скажіть, будь ласка, коли хто подавав розрахунків 3 мільярди? Це з місць прийшли розрахунки?
Значить, ці розрахунки подаються облздравами, і ця сума повністю її збирає Міністерство охорони здоров'я. Вони офіційно нам письмово це ще не надали, але за інформацією вчора на вечір ця сума не виходить за межі 3 мільярдів гривень. Добре. Саме про таку суму також і були обговорення під час круглого столу.
Добре. Я зразу скажу, що я підтримую вашу ініціативу, хочу це пояснити. Оця сума, вона йшла при розрахунку з суми 1600 гривень першого тарифного розряду, чи ви враховували 3200? Бо парадокс, мінімальна заробітна плата 3200, а перший тарифний розряд 1600.
Так я ж з того і почала свій виступ.
Ні, я почув. Так от, власне, 3 мільярди при розрахунку тарифного розряду 1600.
Так.
А це... воно у нас нема дисонансу між мінімальною зарплатою 3200 і перший тарифний розряд 1600?
Буде обов'язково великий дисонанс.
Послухайте,
це як запитання і наступне.
Регіони. Тобто так. Кожна область на рівні облздраву формує необхідну кількість дофінансування на фонд оплати заробітних плат. І вони попадають до Міністерства охорони здоров'я. Да. Я розумію.
Зараз, секундочку. Я зразу вам хочу сказати. Ми проголосуємо за цю постанову. Тут нема людей, які проти того, щоб заробітна плата збільшилася і була єдина тарифна сітка, і всі розрахунки йшли по щаблях. Але я вам зразу наперед скажу, що 3 мільярди цього є замало. До тих пір, поки ми не будемо мати точних розрахунків, нам дуже складно буде вимагати від них. Це є перше. По-друге, давайте не будемо, ми пишемо про державний бюджет на 2017 рік. Вам приймуть постанову і скажуть, з 1 грудня 2017 року ми врахуємо пропозицію. Першу зарплату люди отримують в січні 2018. Якщо ми робимо таку постанову, я пропоную дати конкретні терміни. Для того, щоб внести з там, другого півріччя, допустимо, в яких були рамки. Бо інакше нас...
І цієї суми 3 мільярди недостатньо.
Ні, і недостатньо. Ми просто ми приймемо рішення.
Взагалі говорити, що в нас вся галузь охорони здоров'я має фінансуватись не менше, ніж 5% від ВВП. Да? А ми маємо в цьому році 2,5%.
Я уточнюю, тому, що не приймає.
Давайте так. Зараз ми говоримо про вирішення термінової ситуації, яка склалась по всім регіонам. Тобто це мінімальна сума, мінімальна. Але нам дуже важливо, щоб наша пропозиція, щоб вона була реальна для виконання. Тому що якщо ми зараз вамимо, дійсно, ми можемо просити і ми маємо на це право, і потреба дуже велика, набагато більше, ніж 3 мільярди. Але питання в тому, чи одержимо ми ці кошти, чи не одержимо.
Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати лист звернення? Лист звернення від Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та прем'єр-міністра України з пропозиціями внесення змін до законодавства, спрямованих на підвищення заробітної плати медичним працівникам. Для цього просити суму 3 мільярда гривень на покриття недостатку закладам охорони здоров'я підпорядкування МОЗ і 540 мільйонів на покриття потреби першочергової потреби необхідності для збереження кадрового потенціалу Академії медичних наук.
Шановні колеги, я не можу змовчати. Я хочу, щоб від нас вийшов професійний документ. Ну як це ми можемо говорити про 3 мільярди, коли ми в пункті 2 пишемо провести Кабміну, провести розрахунки фактичної потреби. Вони мають розрахувати, але ми кажемо, але дайте 3 мільярди.
Для цього у нас є Міністерство охорони здоров'я.
Ні.
Тому, ну, чекайте, я не перебивав. Тому якщо ми просимо їх провести розрахунки, все вірно, ви говорите.
Ми вже не просимо, ми просимо лише вже виділити. Ольга Вадимовна зачитала.
Читаю документ підписаний.
Шановні колеги, по одному говоріть, будь ласка. По одному.
Я читаю лист, підписаний вами, пані Ірино.
Пані
просимо
Оля зараз сформувала, результатами обговорення зараз формується пропозиція наша з результатами обговорення і тих додаткових зауважень, які вніс Олег Степанович.
Пані Ірина, зараз я хочу, щоб ви мене почули, люди добрі, мова йде про хорошу справу, та не можна за рахунок тільки обговорення назвати суму в 3 мільярди. Ну не можна цього робити. Ну давайте це зробимо вашу ініціативу професійно грамотною. просити або зобов'язати Кабінет міністрів до 15 березня провести розрахунки щодо внесення змін до закону про бюджет з другого півріччя, провести то-то. Тоді ми гарантовано будемо мати відповідь від них, скільки грошей потрібно.
З другого півріччя він в Україні вже звільниться і не буде в медичних закладах з другого півріччя. Ми вимагаємо терміново внести зміни до бюджету. Звісно. Так все одержано з регіонів, це все одержала МОЗ.
Я вже ставила на голосування. Будь ласка, я вже озвучила, за що ми голосуємо. Будь ласка.
С моей точки зору, вы говорите чуть-чуть про разные вещи. На самом деле, я был на этом круглом столе. Вопрос заключается в том, что мы подняли минималку и денег в бюджет не заложили. Поэтому нужно говорить о том, что нам нужно закласти в бюджет кошти необхідні для виконання постанови про підняття мінімальної заробітної плати. І це треба робити з 1 січня, тому що зараз люди пішли у відпустки за свій рахунок. А це вже абсолютно різні формулювання. Ми не говоримо про компенсацію або повищення зарплати, ми говоримо про заложити гроші, необхідні для виконання постанови. Да.
Так ми зараз формуємо звернення до Кабміну, пан Ігор Михайлович. Ну скільки ще можна? Що ми стільки часу витрачаємо на важливе питання?
Колеги, ну ми ж всі хочемо отримати грамотний документ. Для того, щоб його отримати, без розрахунків ми далі не підемо. Все рівно треба отримати інформацію. Вона, мені здається, є. Міністерство охорони здоров'я може чи спростувати, чи підтвердити цю інформацію. От переді мною, наприклад, професійна спілка працівників охорони здоров'я, яка отримала інформацію від Міністерства охорони здоров'я щодо необхідності дофінансування медичної галузі. Тобто така інформація наразі є. І Міністерство не в кабінеті її отримало. Ну, наприклад, Кіровоградська область надавала таку інформацію абсолютно по запросу Міністерства охорони здоров'я. Тому зараз цю інформацію ми повинні оприлюднити. Можливо, вона не 3 мільярди, а 3200. 200 мільйонів – це теж гроші, але ми її не маємо. Нехай Міністерство охорони здоров'я надасть цю інформацію об'єктивно, ми її закладемо. Якщо її немає, тоді я погоджуюся з Ігорем Михайловичем. Треба заходити через Кабінет міністрів, отримувати додаткову інформацію, а зараз ми повинні дофінансувати до необхідної суми. І щодо Академії медичних наук, там дійсно біда. Дійсно, люди звільняються вже сьогодні, дійсно їх переводять на 50% або ж роботи, або ну, я знаю про 50, сьогодні я зустрічався. Тому прошу теж не забути про Академію медичних наук і в одному документі, щоб ми його не ділили, тому що якщо ми ділимо, потім починається в бюджетному комітеті. Тут ми дофінансовуємо, тут не дофінансовуємо. Ми повинні зараз дивитись не як на Академію наук, а як на лікарів, як на медичний персонал, який сьогодні працює чи в загальній сфері, чи в сфері Академії медичних наук. Для нас це медичний персонал, який ми повинні сьогодні захистити.
Добре, давайте
я прошу Ольгу надати інформацію надати інформацію
у Міністерство охорони здоров'я. Можете нам надати інформацію, будь ласка.
Доброго дня. Справді є питання по виплатам заробітних плат, які пов'язані з тим, що уряд розробив, а парламент підтримав норму про мінімальну заробітну плату на рівні 3200. Це потребує додаткових коштів з державного бюджету, адже велика кількість медичного персоналу знаходилась на рівні зарплат нижче 3200 і взагалі персоналу медичних закладів, в тому числі немедичний персонал, яким по закону необхідно підняти, виплатити рівень їх доходу, щоб відповідати мінімальній зарплаті. Сума на компенсацію цієї різниці була доведена Міністерством фінансів, але вона не є достатньою. І ми є свідомі цієї проблеми, і Кабмін, і Мінфін свідомі цієї проблеми. В нашому міністерстві є розрахунки на базі даних з регіонів з приводу потреби кожного регіону, по тому, скільки коштів йому необхідно, аби довести до цього рівня. Ми таку інформацію надамо на запит, її можна буде використовувати. Ми підтримуємо так само, щоб знайти кошти на те, щоб допокрити ці кошти. Я на пам'яті її не пам'ятаю, вона складає щось до 3-2 з чимось мільярдів гривень по пам'яті, але більш точно ми на запит
на готові надати. На круглому столі була присутня керівник управління фінансів. Послухайте, будь ласка, шановні колеги. Не було пана Павла на круглому столі, а на круглому столі була пані Уляна Супрун і була керівник фінансового управління Міністерства охорони здоров'я. Відповідно, саме туди всі регіони до кінця вчорашнього дня подавали свої цифри. За тими обрахунками сума складає 3 мільярди гривень. Саме тому я не написала це в своєму зверненні, да, тому що я подавала його завчасно, а сьогодні я озвучую вам, що давайте будемо з урахуванням цієї потреби і вимагати у цього мінімального дофінансування. Да. І додатково те, що ви сказали, Олег Степанович, 540 мільйонів – це визначена сума Академії медичних наук. Давайте робити звернення.
Голосуємо.
Міністерство охорони здоров'я, хай надійде, та пропозиція, яка є, Павло, так? Офіційний лист від Міністерства охорони здоров'я.
Обов'язково, так. Але ми ж з вами не будемо мати засідання комітету на наступному тижні. Тож давайте, щоб ми не вгаяли ці 2 тижні, які ми не будемо збиратись.
Цифру на завтра в рамок. Пише ту цифру конкретно. Просто пише секретаріат.
Але ми маємо проголосувати зараз.
Є.
Да, вона є. Вона є.
Давайте я зніму на круг, бо я його почав.
Да.
Так? За інформацією, це є лист профспілки працівників охорони здоров'я і посередньової школи України. За інформацією МОЗ.
Попайте і почуйте. За інформацією МОЗ, обсяг видатків медичної субвенції на оплату праці має складати 12 мільярдів. А передбачено лишень 9. Звідси є різниця 3. Оце би заступник міністрів мав знати, як отче наш. Тому, якщо ми повіримо ті інформації Коваль, але тут немає ніяких листів, нічого, просто за інформацією МОЗ.
Шановні колеги,
сума 3.
Окей, якщо ви готові, я ще раз озвучу, за що ми голосуємо з вами, щодо звернення від Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та прем'єр-міністра України з пропозиціями внесення змін до законодавства, спрямованих на підвищення заробітної плати медичним працівникам. А саме, 3 мільярди на Міністерство охорони здоров'я і 540 мільйонів на Академію медичних наук. Прошу вас голосувати, хто за те, щоб підтримувати цю пропозицію.
Це вже формулировка на підвищення. Підвищення – це підвищення від рівня.
А компенсацію.
Голосуємо та й все.
І прошу секретаріат вивірити текст, щоб воно відповідало, щоб воно відповідало компенсації, яка має бути відповідно до перерахунку Кабінету міністрів, яка введена з 1 січня. Шановні колеги, переходимо, одностайно проголосували, так? Переходимо до пункту 3 порядку денного щодо порядку розгляду звіту уряду про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2016 році. Шановні колеги, ми маємо з вами доручення голови Верховної Ради України щодо розгляду комітетами звіти уряду та внесення пропозицій. Цей звіт є у вас на пошті. Там декілька сотень сторінок від сторінки 107-ї. До, здається, 117-ї, 10 сторінок, які стосуються звіту уряду по тим реформам, які були зроблені в охороні здоров'я. Нам потрібно узагальнити пропозиції, ваше бачення. І я прошу зараз, вам потрібен час, щоб ознайомитись з цим звітом. Прошу вас зараз, щоб ми з вами проговорили дату, коли ми на наступному тижні можемо з вами побачитись, хто може бути в Києві на наступному тижні, щоб у нас був кворум і щоб ми проголосували за спільну позицію. До того прошу, щоб ви надіслали відповідно вашу пропозиції до цього звіту, ми його опрацюємо. І хто може в який день на наступному тижні? Будь ласка, пане Олексію. Пані Ірина, на наступному тижні. Понеділок, вівторок, пані Тетяна. Понеділок, вівторок, будь ласка, понеділок, вівторок, хто може на наступному тижні?
Понеділок, як пролечу по екстреній медичній допомозі, може в один день.
Так, якщо можна було, у нас на другу годину буде призвістів про екстрену медичну допомогу.
На 12-ту. Хто може вівторок на 12-ту годину, будь ласка? Вівторок. Хто може вівторок, будь ласка? Нам без кворуму просто нема сенсу це робити. Нам потрібен... Я можу. Олег Степанович.
Може ротарники в округи.
Які у нас є вихід? Нам потрібно рішення комітету. Скайп, на жаль, не працює.
Ми зберемося завтра десь під час перерви і вирішимо це питання. А не вище ускладнити.
Хто з вас може... Вам вистачить часу до п'ятниці?
Ну, звісно.
Хто з вас буде в п'ятницю в парламенті?
Я буду. Я всі
будуть. Тоді, але я в п'ятницю буду в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО. Тому ви можете, я можу в письмовій формі надати свої пропозиції і буду просити, щоб ви їх включили. Що-що? Ні-ні-ні, я залишу просто свої пропозиції вам тоді відповідно до того, щоб ви їх також включили. Я вже з звітом ознайомилась. Тоді на п'ятницю? На яку годину?
На яку годину? 12 перерва,
12. Ви маєте кворумом проголосувати. Має бути проведено засідання. Тобто має бути профільний заступник, або пані Оксана має зібрати кворум, або пані Ірина. Але в п'ятницю це має відбутися фізично в Верховній Раді, або тут ви маєте сказати, що ми будемо...
12 годині перерва зайшли.
Давайте 12 годині проведемо на третьому поверсі. На третьому поверсі.
Чи в залі, чи в третьому поверсі.
Тому що вчора практично всі помічники підтвердили присутність. На жаль, кворуму вчора не було. Ми не змогли за вчора провести засідання Комітету охорони здоров'я. Ми мусимо це зробити і подати, бо це буде, економічний комітет буде розглядати пропозицію бачення комітету щодо прийому чи неприйому звіту уряду. Тому в п'ятницю 12 година. Підніміть, будь ласка, руки, хто не може. До 10 березня маємо подати. У нас нема засідання комітету, тому що вони проводять після 10 березня засідання комітету економічного по прийому. А засідання у нас 15-го. Прошу вас сказати, хто не може бути в п'ятницю, крім мене. А хто може бути в п'ятницю? Будь ласка, нам потрібен кворум. Олексій. Ви будете в п'ятницю?
Я буду зранку.
Ми тебе задержимо 12
часів. 3-4. Будете? Ти будеш?
Буду,
Тетяна Дмитрівна, ви будете в п'ятницю? Чи під питанням? Окей. Дуже прошу, щоб на третьому поверсі все ж таки ви спромоглися і кворум був. Пане Костянтине, ви будете в
п'ятницю? Може тоді вівторок, якщо не здасться в п'ятницю, то вівторок вже круглий стіл.
Ну, вівторок також, я якби...
Слухайте, на годину уряду пропозиції були. Прийшли, підписали, усі.
Тоді, будь ласка, пропозиції ваші подайте до завтра.
Ми подамо до завтра
пропозиції. Добре, значить, прошу вас проголосувати за проведення засідання в п'ятницю в 12 годині на третьому поверсі. Прошу голосувати, хто за цю пропозицію. В п'ятницю в 12 годині...
Ми можемо 11 провести після звіту уряду, і не проблема. Давайте в 11 годині проведемо,
поки будуть читати.
Окей, шановні колеги, тоді на 11 годину на третьому поверсі. Нема заперечень? Прошу, щоб в 11 годині ви були на третьому поверсі. Дякую. Хто утримався? Хто утримався, хто проти? Всі за? Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Про результати закупів лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та медичних виробів, проведених через спеціалізовані міжнародні організації за кошти державного бюджету. Мова йде про закупівлю 2016 року. Так, хто у нас інформує? Пане Романе, чи хто з вас? Хто з вас інформує?
Доброго дня, шановний пане голово, шановні народні депутати. По міжнародних закупівлях 2016 року ситуація є наступна. Із запланованих 3 мільярдів 944 мільйони 079 тисяч 200 поставлено на ДП Міністерства охорони здоров'я лікарських засобів імунобіологічних препаратів на загальну суму 416 мільйонів 793 тисячі 292, що складає 11% від загальної чисельності. В регіони поставлено на загальну суму 353 мільйони 411 тисяч 160, це 9% від загальної. По трьох міжнародних організаціях кошти розподілені наступним чином. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй ПРООН 2 мільярди 34 мільйони 15 тисяч 900, і вони відповідно поставили на 259 мільйонів 878 тисяч, що складає 13%, з яких в регіони поставлено на 196 тисяч 496 304. Краун, у них заплановано фінансування 1 066 778 700, поставлено 0. І фонд ЮНІСЕФ заплановано 843 мільйони 284 тисячі 600, з них поставлено на загальну суму 156 мільйонів 914 тисяч 856, що складає 16% від загальної вартості ліків. 156 мільйонів 914 тисяч 856.
Пане Романе, ви все?
Все там в розрізі там програм ми подали інформацію на комітет.
Да, у вас у всіх є таблички розіслані, що закуплено, що не закуплено.
Якщо можна, дайте мені 3 хвилини, не більше, я вам зачитаю те, що проаналізовано нами по тим закупівлям.
А ким це нами?
Мною.
А вам?
Мною, моїми помічниками. Так, я несу відповідальність конкретно. Можна?
Так.
А то ви коаліцію понаприймали, а тепер не хочете навіть послухати.
В коаліції вас не було, вас тоді не було в коаліції, пане Сергію, це не з вас, а от ті всі решта були в коаліції. Тепер один перед одного перекидають, тому тут ви ні при чому. З вашого дозволу. Міністерство охорони здоров'я України надало народним депутатам копії відповіді від міжнародних організацій щодо надання копій договорів про надання послуг з організацій та проведення державних закупівель та виробів медичного призначення. Це суттєво, відкрию вам зараз карти. Краун посилається на статтю 9 угоди 1.57 2016 року, де вказано, що оприлюднення будь-якої іншої інформації, крім тої, що згадано в пункті 1 цієї статті, потребує, наголошую, погодження від МОЗ та від безпосередньо самої Краун. Посилання йде на угоду 16-го року. А чи була така умова підписана в попередній угоді, по 15-й? Чому сьогоднішнє міністерство погодилось на цей пункт і не змінило умови співпраці? Ми тут неодноразово піднімали це питання. Якщо розкриття інформації можливо після погодження обидвох сторін, Міністерство охорони здоров'я погоджується, то чому міжнародна організація не дає згоди? Що там такого є? Друге. ПРООН, оперуючи до політики про надання інформації та до положень угоди з МОЗ, може надавати інформацію про суму коштів, що передана організацією, та список контрактів. На сайті цієї організації прописано: політика щодо розкриття інформації передбачає, що основний принцип, який застосовується до розкриття інформації в випадку, якщо в країні криза, конфлікти, гуманітарне лихо або в суспільстві існує повищений рівень політичної, соціальної і культурної напруженості,
Є прозорість. Це все те, що є в Україні. Далі в документі міститься перелік інформації, яка може надаватися як конфіденційна. Може надаватися як конфіденційна. І доступна, і недоступна для громадської. Серед якої є така сама комерційна таємниця за наші державні бюджетні гроші, до речі, на яку посилаються міжнародні організації. А далі сказано. У виняткових випадках про ООН залишає за собою право розголошувати інформацію, яка розглядається як конфіденційно. ПРООН може скористатися цим правом, якщо визначить, що загальні вигоди і громадські інтереси такого розкриття переважають ймовірну шкодам, які захищені цією політикою. Це може включати в себе ситуацію, коли розкриття певної інформації за думкою ПРООН необхідне для того, щоб запобігти серйозної шкоди громадському здоров'ю. У нас ліків є нуль на сьогоднішній день, нагадаю. За 2016 рік. При ПРООН існує спеціальна комісія, це все зі статутних документів, яка розглядає запити про розкриття інформації та вирішує, розривати її чи ні. Чи зверталося міністерство до цієї комісії? Міжнародні організації дали відповідь, що на лист міністерства вони повідомляють. Так я можу сказати, лист-запит можна подати таким, що на нього апріорі можна сказати ні. Нам міністерство не показало свої листи, які воно направляло міжнародній організації. Не показало. Чому ми, маючи можливість обирати, обрали міжнародні організації, які не бажають працювати на користь України та надавати інформацію, яка цікавить наших громадян? Більше того, за сумнівними підсумками 2015 року, з тими самими організаціями заключено в 2016 році. Більше того, і планується на 2017 рік. Чи може міністерство надати копію угод з міжнародними організаціями, на які вони посилаються у тексті листів? Чи це теж є комерційна таємниця? Ці угоди між МОЗ та міжнародними організаціями, контракти, мають бути в публічному доступі. Цього всього хотіла Революція Гідності. Щоб кожен платник податків мав змогу відслідковувати, куди і як витрачаються бюджетні кошти. Я вам нагадаю, на сьогоднішній день записано в стенограмі, не хвилюйтесь, всі кошти в міжнародній організації були перераховані в минулому році. Вони знаходяться в банках і нараховуються проценти. Так от проценти за рахунок смерті пацієнтів – це не є для гуманного суспільства. Тому оті всі речі, коли нам говорять, думайтесь на сьогоднішній день, з 1 січня 2016 року по 31 2016 року хворіли і помирали люди. Якщо не було закуплено жодного медикаменту, то людина померла або через їх відсутність, або через неспроможність їх купити, якщо вони були на ринку. І за це все ми отримуємо відповіді. Ми вам нічого не покажемо. Висновок. Коли були закупівлі, які проводилися в Україні, все було вивішено на сайтах. Хто постачальник, яка ціна, які терміни пригідності. Сьогодні міжнародні організації, я не хочу вживати слова, мають десь наші запити і наше право. Вони діють відповідно до своїх положень. Є висновок тільки один. Сьогодні потрібно або призупиняти, або відміняти дію закону про міжнародні закупівлі. І на сьогоднішній день ми повинні дати собі відчит. Кожне наше мовчання, кожне наше потурання – це є наша відповідальність. Як не хочете перед законом, то перед Богом за смерть кожної людини, яка сьогодні приходить в лікарню і каже, а у нас нічого нема. Оце вам відповідь. Дякую.
Будь ласка.
Шановні колеги, я трошки доповню Ігоря Михайловича. Да, там, нам у всіх є листи. Там тільки одна фраза кажеться. От, договори між Міністерством охорони здоров'я і організацією там, Об'єднаних Націй там, і далі містять чутливу інформацію, яка вважається конфіденційною. Внаслідок чого копії договорів не повинні бути надані третім сторонам. Перший запит до Міністерства охорони здоров'я. Ми що, третя сторона? За нами люди, наші виборці, наша держава, наше майбутнє. Ми не третя сторона. За нами народ України. Тобто я прошу, щоб ви почули, що сказав Ігор Михайлович, і теж стали ініціаторами того, щоб внести зміни. Бо мої помічники з юристами працюють над змінами, як ми на тому комітеті домовлялися, над змінами цей закон. Ну і повернемося до вакцинопрофілактики, да? З того, що було надано. Я був в окрузі, хочу вам сказати. Значить, така інформація. Я теж хочу, щоб це був офіційний запит, і я на нього отримав офіційну відповідь. Значить, у жовтні 2016 року було отримано вакцину АКДП, яка покупалась по міжнародних закупівлях з Індії, термін придатності до 31.03.18. В склад вакцини входить цільноклітинний каклюшковий компонент. Цільноклітинний, я звертаю увагу, бо до цих міжнародних закупівель нам поставлялися ацелюлярні вакцини. Так що це я поспілкувався з лікарями, з імунологами, з батьками. Я вам просто хочу навести цифри, що реакції, які реакції після щеплення виникають, 24,6%. Шановні державні діячі, 24%. Якщо ці цифри я хотів з трибуни сказати, то це взагалі можна зірвати програму вашу. Але ж ви відповідальні за це. І я прошу дати мені офіційну відповідь Міністерства охорони здоров'я. Що ви будете робити, щоб не було такої реакції? Бо люди просять, я теж хочу сказати, що взагалі не вистачає вакцин БЦЖ. От у мене у місті великому, Нікополі, не щеплено ще 723 дитини на 1.02. Тобто я вас прошу сприяти на придбанні вакцини БЦЖ, сприяти у придбанні целюлярних вакцин для профілактики кашлюка, дифтерії і правця з метою зменшення несприятливих реакцій імунізації. І вирішити питання з поставкою туберкуліну централізовано. Бо якщо міжнародні закупівлі, то взагалі місцева влада не може купити ці туберкулінові проби. А ви знаєте, що в нашій країні спалах туберкульозу. Тобто я хочу отримати офіційну відповідь. Крім того, не просто відповідь, а ваші офіційні дії, що ви будете робити, щоб зменшити це навантаження і на дитячі організми, і щоб були вакцини в регіонах. Дякую.
Пані Тетяна Донець, будь ласка. У мене питання суто юридичного характеру. Наскільки я розумію, договори, які підписані між тими організаціями та державою Україна, це договори, які ви проговорювали. Це договірна процедура, і ви могли вписати в них будь-яку конфіденційність, як і, в принципі, відсутність цієї конфіденційності. Тобто конфіденційність з'явилася в цих договорах виключно за згоди МОЗ. Бо я не знайшла і я не знаю жодного міжнародного документу, жодного правила міжнародної торгівлі, яке б зобов'язувало державу погодитися на виключні умови, коли одна сторона просить конфіденційності, а інша це не може оговорювати. Якщо я помиляюся, то скажіть мені, будь ласка, які міжнародні правила, міжнародний кодекс, який гарантує таку можливість, коли виступають дві некомерційні організації, тобто держава і некомерційна організація, і дозволяється в односторонньому порядку, якщо одна організація про конфіденційність, інша має погодитися. Яке це міжнародне право? Бо я як юрист такого права просто не знаю. Назвіть мені, де ви знайшли такий закон? Чи це МОЗ просто погодився на те, щоб сторона ці правила прописала? Тобто це було просто погодження МОЗ, що МОЗ сказав, окей, хорошо, договори будуть закриті. Це було ваше особисте погодження, чи це була все ж таки вимога міжнародного законодавства? Тоді його назвіть.
Шановні колеги, я перед тим, як надати слово Міністерству охорони здоров'я, хочу ще раз наголосити, що та позиція, власне, яку ми зараз спостерігаємо, це абсолютно свідома позиція керівництва Міністерства охорони здоров'я. Ми звертались від комітету втричі, починаючи з літа місяця, в грудні місяці, в лютому місяці, і отримуємо відмову. У нас є рішення комітету щодо перешкоджання депутатської діяльності, ми вже звернулись в Національну поліцію, є і моє особисте звернення, і є рішення комітету. Тому, на мій погляд, Міністерство охорони здоров'я працює відповідно до українського законодавства. Депутати мають всі доступи до навіть секретної інформації. Тобто Міністерство охорони здоров'я є частиною української держави, яка є парламентсько-президентською республікою. Тому Міністерство охорони здоров'я має надавати парламентському комітету всю необхідну інформацію і посилатися на міжнародне законодавство, коли Міністерство охорони здоров'я буде працювати на території інших країн, воно буде виконувати законодавство тих країн. У нас воно підпорядковано нам і зобов'язано надати всю необхідну інформацію.
Дійсно, у світі є НКТРС, це дійсно свод правил міжнародної торгівлі, який дає можливість за проханням однієї з сторін, це ну, така вимога, на яку інша сторона має погодитися, щоб договір був закритий, але це не стосується, коли некомерційних організацій. З одної сторони в цих договорах виступає МОЗ, як держава Україна, з іншої сторони виступають некомерційні організації. Тобто ці законодавчі правила не можна застосовувати в даному випадку. Тому я прошу, багато разів Ульяна Супрун наголошувала на тому, що це міжнародні вимоги. Скажіть, які це міжнародні вимоги, тому що цей свод торгівельних правил, ну, на який ви теоретично можете послатися, він не може стосуватися держави Україна.
Чого?
Щоб Кабінет міністрів публічно опублікував ці договори. Чи сказав, чому це зробити неможливо.
Окей, будь ласка, тоді... Олег Степанович, будь ласка.
Шановні народні депутати, колеги, ми якраз зараз, на превеликий жаль, є свідками міжнародної корупції, яке покриває Міністерство охорони здоров'я. І не боюся цього слова, це є класичний приклад міжнародної корупції і виведення корупційних всіх схем на міжнародний рівень, на превеликий жаль. Я думаю, що належну оцінку дасть наші правоохоронні органи, до яких ми звернулися. Але я би попросив зараз Міністерство охорони здоров'я абсолютно конкретно, по конкретній відповіді. Тому що... ЮНІСЕФ і UNDP категорично відмовилися надавати будь-яку інформацію, судячи з їх листів. Але Crown Agents надав іншу трішки інформацію. Тому прохання до заступників міністра. Другим пунктом на листа на Міністерство охорони здоров'я написано: оприлюднення будь-якої іншої інформації, не згаданої прямо в пункті 1 цієї статті, вище потребує письмового погодження МОЗ України та Crown на розкриття. Велике прохання надати копії документів, яких ви надіслали на Краун, на нашу вимогу як народних депутатів, щодо розкриття інших пунктів, не вказаних в пункті 1. Чи ви це зробили і чи ви це виконали? Будь ласка, надайте таку інформацію. Окрім того, надайте, будь ласка, народним депутатам і членам комітету копії листів ваших звернень до всіх трьох міжнародних організацій про розкриття інформації, що ви там вказали. Окрім того, я дуже щиро вірю, що тимчасова слідча комісія, яка має шанс бути утворена, вона теж скаже своє слово, і народні депутати, і фракції, які присутні, в тому числі і тут, нададуть чим швидше свої кандидатури до цієї тимчасової слідчої комісії по розслідуванню з нашої точки зору кримінального злочину за державні закупівлі в міжнародних організаціях за 3 роки. Дякую.
Да, пане Олексію, будь ласка, пане Костянтине, потім. Якщо я раптом не дивлюсь ваш бік, погукайте.
Вибачте, будь ласка, але було питання по БЦЖ, і я теж звертаюся до Міністерства охорони здоров'я з проханням. БЦЖ – це вакцина, яка не захищає від туберкульозу, але дозволяє запобігати генералізованих форм туберкульозу. Після 6 років генералізованих форм туберкульозу не буває. Ми вакцинуємо двічі при народженні і після 6 років. Тобто я звертаюся до Міністерства охорони здоров'я з проханням зібрати комісію і вивчити графік щеплень з тим, щоб переглянути процес і, можливо, відмовитись від щеплення дітей на БЦЖ після 6 років.
Я зараз, як і мої колеги, хочу звернутися все-таки до Міністерства охорони здоров'я. Ви знаєте, нам по великому рахунку абсолютно все рівно, що написано в цих документах, які ми сьогодні шукаємо. Ми не можемо знайти іншу відповідь, яка лежить в площині, чому ми не отримуємо медикаментів, чому наші пацієнти не мають можливість сьогодні лікуватися за рахунок тих коштів, які має держава. І ми не можемо зрозуміти, які заключені договори, що там в планах поставок, чому ми в 2015 році мали цю проблему, чому вона перейшла на 2016, чому ми заключаємо зараз договори і на 2017 рік теж будемо мати цю проблему. Як запобігти цій ситуації? Тому і звертаємось до МОЗу. Ну давайте, я тут не погоджуюсь з колегою, що у всьому винен МОЗ. Але в МОЗі повинна бути зацікавленість сьогодні такого ж розкриття цієї в лапках конфіденційної інформації, як і у депутатів, які тут присутні. І тоді багато питань ми знімемо. Чому ми сьогодні отримали тільки 4%? І коли ми отримаємо 100%? Ми ж не знаємо, що прописано в цих договорних відносинах між державою Україна і цими некомерційними структурами. Тому звертаємося до вас, до МОЗу, який, ще раз кажу, МОЗ повинен бути зацікавлений в розкритті цієї інформації. Дякую.
Дякую, шановні колеги. Я ще раз хочу зазначити, що секретаріат комітету зробив звіт аналізу попередніх закупівель 2015 року. Не знаю, хто з вас був присутній, хто не був присутній, але ми, на жаль, змушені констатувати, що нам не вдалося за допомогою цього інструменту досягнути те, чого ми прагнули, а власне своєчасно, якісно, чесно, прозоро. В зв'язку з тим, що нам не вдалося цього досягнути, я перед собою, власне, чому ми домиваємось цих договорів. Нам потрібно зрозуміти, якщо є проблема в законі, потрібно змінити закон. Якщо є проблема в підзаконних актах, їх потрібно змінити. Якщо все це можна змінити в договорах, тому що препарати прийшли з терміном придатності невідповідним, багато з них зараз лежать вже, які не можуть бути використані, незрозуміло, яким чином вони будуть обмінені. Є завищення референтних цін значне, і ми очікуємо від МОЗа діалогу. І коли ми не маємо діалогу, то виникає проблема. Ми не можемо знайти, де є ця помилка, як її запобігти. Саме тому на даний момент ситуація перейшла вже не просто в напружену, а взагалі в нерозуміння того, що відбувається, принаймні з мого боку. Тому поступила тільки одна пропозиція відповідно від пані Тетяни щодо звернення до пана Гройсмана з офіційним листом з вимогою оприлюднити ці договори. Я вважаю також по закупівлям 2016 року, що вони проведені незадовільно, тому що на сьогоднішній день з 3 мільярдів, які державою виділено, з 4 мільярдів, вибачте, використано 400 мільйонів, наскільки я розумію, а поставки зроблені на ще меншу кількість. Це мова йде за 16 рік. Тобто, моя пропозиція визнати закупівлі Міністерством охорони здоров'я за 2016 рік незадовільним. Ви можете його станом на сьогоднішній день. Давайте ваші пропозиції, будь ласка.
У мене пропозиція... Значить, в Верховній Раді є зареєстрований проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії. Пропонується прийняти цю комісію, це постанову, і нехай ця комісія спокійно, без заангажованості вивчить об'єктивний стан речей. Ви знаєте, в чому проблема нас усіх, отут, всіх, які тут сидять? Всіх нас. Ми говоримо про цифри, ми говоримо про проценти, ми говоримо про склади і про всякі речі. Люди вмирають. Ви це людям кому-небудь, хто-небудь поясніть.
Ігор Михайлович, ми говорили про людей.
Ні, проблема є в тому, пане Андрію, проблема є наша в тому, що ми, ще раз кажу, от би ми частіше апелювали, це ціле щастя, тут застукати, що ніхто з родичів і з близьких на сьогоднішній день не потрапив в ту ситуацію, коли нема ліків. Це є, розумієте, це те, що відбувається, воно не вписується в логіку здорового глузду. Це так само написано, як в логіку здорового глузду госпітальних округів. Запустили, що треба здати до 1 лютого, а ще документи не розробили.
Шановні колеги, дивіться, давайте пропоную рухатись далі і якби голосувати. Перша пропозиція щодо підтримки пропозиції пані Тетяни, лист на прем'єр-міністра з вимогою оприлюднити цю інформацію. Хто за це, щоб підтримати цю пропозицію? Шановні. Ні, ні. Лист – це пропозиція щодо оприлюднення договорів з міжнародними організаціями. Одностайно всі проголосували за. Наступна пропозиція – щодо створення слідчої комісії. Правильно я розуміла? Тимчасової. Тимчасової. Чия це постанова? Чия це постанова?
Зареєстрована постанова у Верховній Раді.
Тобто
це тільки Верховна Рада
може голосувати.
Окей. Тобто нам не потрібно це голосувати. Будь ласка, пане Сергій.
Я постараюсь коротко, не забирати ваш час. На моє глибоке переконання, ще жодна тимчасова слідча комісія не призвела до жодного результату. Нікого не покарала, нікого не посадили, нічого не вирішили. Це додаткові видатки бюджету, це фактично постійно працюючий орган, який буде вимагати, стає площадкою для дискусії і для певних маніпуляцій. Мене відверто дивує позиція Міністерства охорони здоров'я, чому представники, заступники міністра мовчать на цю тему. Якби, або ми визнаємо всі разом, що 16-й рік провалено і треба терміново щось робити, або є контраргументи, які б дозволили згасити градус дискусії, який є на сьогодні в комітеті. Я переконаний, що ми могли, можливо, пішли б іншим шляхом. Ми зустрілися там, скажімо, з прем'єр-міністром, з відповідним віце-прем'єром разом, там, чи групою з комітету, чи всім комітетом. Бо я знаю точно, що це не є позиція всього уряду. Якщо певна некомпетентність когось, я не говорю зараз про конкретних людей, призвала до таких серйозних наслідків, то це проблема всього уряду і Гройсмана. І це буде впливати також на прийняття звіту уряду по результату першого року роботи.
Про це уряд в своєму звіті нічого не
прийняє. Ну, ми ж розуміємо, що кожен готує в своїй частині звіт уряду. Можливо, варто б таку історію донести. Або нехай Міністерство охорони здоров'я в особі очільника, виконуючого обов'язки, або заступників прокоментує цю позицію і скаже, що там ця ситуація теоретично може вирішитися за два тижні, в що я не вірю особисто. Але ну, менше з тим. Тому ТСК, я категорично проти будь-яких ТСК, не в цій ситуації. Хоча це ситуація, яка вимагає дуже серйозних заходів. І, можливо, варто було б розглянути, і ми б могли взяти на себе ініціативу, хоча б депутати блоку Петра Порошенка, які є фактично основою коаліції, зустріч таку з прем'єр-міністром, з відповідними посадовими особами, де подивилися в очі і чесно сказали занепокоєння. Можливо, це б змінило думку прем'єр-міністра на певні речі, які на сьогодні відбуваються саме в системі міжнародних закупівель. І тоді з цієї ситуації треба вийти гарно. Бо хоч я і не був тоді народним депутатом у 2015-му, коли в 2015-му, правильно, голосувалися за закон відповідний, але ми не можемо нівелювати або робити ну, рівень парламенту таким настільки непрофесійним, що ми приймаємо закони, які ситуацію набагато погіршують, ніж від того, що мало бути. І це наша спільна якась вина, і, напевно, треба було б гарно, правильно пропрацювати це з Кабінетом міністрів. І внести зміни, якщо ми не знаємо, як ситуацію змінити в межах цього закону. Дякую.
Пане Сергію, я прошу вас, як представника основи коаліції, є, нема, ну переконайте внести кандидатуру на посаду міністра. Її або приймуть, або не приймуть. Так довше тривати. Вони є заручники всі зараз.
На комітет діють жахливо.
Ми отримали офіційну відповідь від Кабінету міністрів щодо призначення міністра охорони здоров'я. Ні, я просто кажу, що ми давали лист, і ви мусили бачити цю відповідь. Тобто нам запропонували подати кандидатуру. Будь ласка.
Мені видається дуже важливо запитати у Міністерства охорони здоров'я, можливо, не зараз. Чому ми послідовно замовляємо ліки? Чому ми не можемо зараз паралельно це робити для 2017 року? У нас по багатьом програмах все рівно вона фінансується на 10, 18, 30%, ніколи на 100% не фінансується. Чому ми чекаємо, поки ми закінчимо 2016 рік і потім тільки переходимо до 2017-го? Про це теж треба говорити, що сьогодні ми повинні по багатьом
шановні колеги, я пропоную
програмам ініціювати цей процес і вже сьогодні отримувати ліки і за 17-й рік в тому числі.
Можна, у нас ще з вами дуже-дуже багато питань, пані Оксана, і ми закриваємо
обговорення. Да, одна секунда, я хотіла сказати, що все ж таки магічно діють камери на членів комітету, і це в політичну платформу переходить. Це неправда. Пане Костянтин, відбувається в МОЗі робота по бюджету 2017 року, створені експертні комісії по кожній програмі, і вони вже працюють по 2017 року. Вони зараз якраз номенклатуру обговорюють. Робочі групи вже йдуть.
Практично охорони здоров'я, то 17-й рік говориться в третьому кварталі 16-го року, пані Оксана.
Шановні колеги,
я кажу не за програми, як а за купівлі.
Шановні колеги, дивіться, якщо у нас закупівлі 2015 року пройшли непрозоро, я вам готова надати фактичну інформацію про те, що референтні ціни були завищені на деяких позиціях вдвічі. То ми маємо спочатку проаналізувати, що відбулося і чому, власне, ці закупівлі пройшли не прозоро, а потім вже гнати закупівлі 2017 року. Тому що потім констатувати факт, що знову зробили не так, це неправильно, у нас є час. Тому зараз, до того моменту, поки йдуть закупівлі 2016 року, ми маємо зрозуміти, чому не відповідає референтним цінам. Будь ласка, подивіться таблиці, які вам наведені. Ми готові з кожною цифрою її обговорювати. Ціни завищені вдвічі по деяких позиціях. Тому спочатку потрібно... Ліки прийшли з терміном придатності 4 місяці. Шановні колеги, я пропоную, виношу на...
Шановні народні депутати, я прошу одну хвилиночку для стенограми. Пане Ігоре, для стенограми, будь ласка, народні депутати, я попросив би підтвердити Міністерство охорони здоров'я те, що ви на моє прохання надасте оці листи, які я запропонував вам надати. Міністерство охорони здоров'я, пане Романе, зможе надати листи звернення до міжнародних організацій і переписку з Crown Agents щодо оприлюднення невказаних в пункті 1 моментів. Чи нам треба офіційно писати від комітету лист? Чи достатньо вашого слова?
Слухайте, так ці листи є.
Нема? Не. Це не ті зовсім листи.
Шановний Олег Степанович, шановні народні депутати, я як депутат минулого скликання хочу сказати, що це питання має як політичну складову, так і питання, яке лежить в практичній площині. Я абсолютно з вами погоджуюся, що кожне із тих питань, яке тут пролунало, воно має конкретного адресата, в тому числі в міністерстві. Тому що от ми сидимо з Павлом, я його питаю, чи знаєш ти щось про ті договори, про ці питання, які от зараз лунають, які задають. Ні я, ні він цих договорів не бачили. Ні я, ні він їх не читали. Жодну із цифр, про які ви питаєте, ми не можемо зараз коментувати, тому що, я ще раз підкреслюю, що кожне питання, воно має свого адресата. Тому я ретельно записавши всі питання, які стосуються і заключених договорів, що в них прописано, на яких умовах, яка правова підстава, яке правове поле, щоб підписати цю угоду, будуть передані відповідно виконуючі обов'язки міністра. Я сподіваюся, що ми отримуємо на це відповідь. Так, як воно повинно бути.
Я в шоці просто, а хто?
Що стосується копії листів МОЗу на міжнародні організації, я думаю, що це не складає ніяких труднощів, оскільки на ті листи, які надіслав МОЗ, надійшла відповідна відповідь, ми відповідно до запиту міністерства, запиту від комітету, надали відповіді від тих міжнародних організацій відповіді. Чому не можуть плануватися чи паралельно здійснювати закупівлі 2017 року? Ну, я вдячний пані Оксані, вона частково якби відповіла, чи дала відповідь на це запитання, що паралельно по сформованому бюджету йдуть засідання експертних груп, експертних комітетів, формується номенклатура, формується перелік, той, який потрібний на 2017 року. Ну, ні я, ні Павло, знову ж таки, не входять в формат цієї роботи, тому що кожен з профільних заступників, він веде якби свій напрямок роботи. Тому, безумовно, коли завершиться формування номенклатури, так, ми, відповідно, по цій номенклатурі будемо визначати, знову ж таки, в рамках угод
хто із міжнародних організацій буде поставляти відповідний напрямок і підписувати знову нові ж угоди на 2017 рік. Тому всі ці питання і ваш запит в тому числі щодо надання листів є зафіксований. І ми
дякую вам за відповідь. І я відповідно прошу ще в зв'язку з цією відповіддю Міністерства охорони здоров'я, шановні народні депутати, на наступне засідання Комітету з питань охорони здоров'я, щоб ми почули людину, яка компетентна, яка відповідає по розподілу повноважень за міжнародні закупівлі. Це є Уляна Супрун. Вона була зобов'язана прем'єр-міністром прийти на засідання комітету. І це можливо теж вказати в нашому листі на прем'єр-міністра, щоб не склалося так, що знову будуть приходити заступники, які не до кінця володіють питанням, мало того, не відповідають за державні закупівлі. Відповідно до почутого в мене є пропозиція до вас станом на сьогодні визнати роботу Міністерства охорони здоров'я по закупівлях 2016 року незадовільною. Незадовільною. 15-й вже пройшов.
Шановні колеги, хто у нас є дві пропозиції: визнати роботу незадовільною за 15-й і 16-й рік, і визнати роботу відповідно по закупівлям за 2016 рік незадовільною. Прошу вас, хто за те, щоб підтримати пропозицію?
Я не голосую, я хотів вас голосувати.
Будь ласка.
У нас планується прийняття чи неприйняття звіту уряду в частині охорони здоров'я також і роботи Міністерства охорони здоров'я. І це наша компетенція, в якій ми маємо розібратися. Я не зовсім розумію, чому я не згоден був на проведення умовно такої швидкої зустрічі в п'ятницю, де ми швидко за 5 хвилин поділилися думками з приводу роботи Міністерства охорони здоров'я. Тому що я звертаюся до Романа Романовича, відповідь очевидна. В п'ятницю буде, як я бачу, думки своїх колег читаю, буде рішення прийнято негативне і не буде підтримано звіт уряду в частині охорони здоров'я. І це також спровоковано якраз питанням цих відповідних закупівель. Тому закликати прийти Супрун на наступний комітет, який відбудеться через умовно 2 тижні після роботи в комітетах і роботи в округах, ну це не зовсім вже вчасно. Можливо, до заступників звертаюсь міністра охорони здоров'я. Запросіть її на п'ятницю, давайте зберемось це 11:30, потратимо годину, послухаємо. Можливо, ми зможемо виправити ситуацію. Я хочу допомогти, як і наші всі колеги, які тут стоять. І ця тиша гробова, вона призводить до того, що звіт буде прийнятий негативно. Це негативно відіб'ється на роботі всього уряду. Ви команда, і ви відповідаєте за весь уряд, так як ми в коаліції, хтось в опозиції не грає ролі, а ми відповідаємо за державу. Ну, включіться в це. Ну, не можна, Павле Романовичу, так не можна, так не працює. Я намагаюсь підштовхнути вас до цього. Я б хотів би почути на справедливі звинувачення Ігоря Михайловича чи Олега Степановича відповідь. Сьогодні ж відбудеться нарада, в п'ятницю ми прийдемо всім складом і відповімо вам на всі ваші запитання. Ви мовчите і кажете, що це не важливо. Ну, ви принижуєте цю коаліцію, яка створила цей уряд. Я вас дуже прошу, поставте серйозне питання перед собою.
Ця коаліція не створила міністра охорони здоров'я поки що, на жаль. Я наполягаю, будь ласка, на постановці, на голосування мого питання. Він не стосується звіту уряду, він стосується стану держзакупівель на сьогодні. А звіт уряду – це окреме питання. Да. Стан держзакупівель станом на сьогодні.
Виключно стан.
А не звіту уряду. Звіт уряду – окреме питання зовсім.
Виношу на голосування пропозицію Олега Степановича щодо визнання проведення міжнародних закупівель за результатами 2016 року на сьогоднішню дату незадовільною. Прошу вас голосувати, хто за те, щоб підтримати цю пропозицію. Прошу голосувати. По закупівлям, виключно по закупівлям. Кириченко, Шипко, Донець, Богомолець, Мусій, Шурма, Біловол, за. Хто утримався? Сисоєнка, Корчинська, Березенька. Хто проти? Утримався чи проти? Утримався Яриніч. Прошу пробачення. І була ще одна пропозиція, то саме визнання по 2015 року. Прошу вас, хто за те, щоб по міжнародним закупівлям 2015 року ну, поступила пропозиція, я не можу, тобто зараз до мене буде звинувачення, що я вибірково ставлю пропозиції. Давайте вже будемо, ваша пропозиція, будь ласка, хто за те, щоб визнати проведення міжнародних закупівель 2015 року незадовільними? Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Кириченко, Шипко, Данець, Богомолець, Мусій, Шурма, Біловол, Березенко. Хто утримався? Яриніч, Сисоєнко, Корчинська утрималися.
Задоволенням. Костянки, на шарюту згідно, можуть звітуватися.
Колеги, у нас не було міжнародних, у нас тоді не було міжнародних закупівель. Так, шановні колеги, ми переходимо. Шановні колеги, прошу вас зберігати спокій і кворум. Він нам ще потрібен. Переходимо до розгляду питання п'ятого про заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров'я для нормативно-правового забезпечення реформування системи надання медичної, первинної медичної допомоги населенню, підготовки сімейних лікарів та інших медичних працівників первинної ланки до роботи в нових умовах. Я так розумію, що пан Роман Ілик нас інформує? Шановні колеги, 5 хвилин на інформування заступнику міністра пану Ковтонюку. Будь ласка, прошу тиші в залі.
Дякую, колеги. Я хочу поінформувати вас про те, як просувається наш проєкт з реформою системи фінансування охорони здоров'я, яка буде стосуватися в 2017 році нашого пріоритетного напрямку – це первинна медична допомога. Я розповім про те, на якому кроці ми зараз знаходимося, які стоять проблемні питання і які є найближчі кроки, які необхідно вжити, аби в визначені нами плани вписатися і встигнути, щоб ця реформа відбулася так, як заплановано. Ми підготували для вас ряд матеріалів, які стосуються цього питання. Я попросив секретаріат комітету вам їх роздати. Там є і наші комунікаційні матеріали, які ми поширюємо, і в яких виконана суть реформи, основні моменти по ній. Більш детальні речі, які ми використовуємо для більш внутрішнього користування, наприклад, модель фінансування первинної медичної допомоги, там більш технічна інформація, так само як нормативні правові документи, які вже напрацьовані Міністерством охорони здоров'я, проговорені з громадськістю і регіонами і готові до того, щоб бути прийняті. Так само у вас в роздатках є слайди презентації, яку ми підготували на сьогодні, але яку не можемо продемонструвати через те, що немає технічних засобів. Отже, як ви знаєте, Міністерство охорони здоров'я запланувало в 2017 році розпочати на практиці впровадження реформи фінансування системи охорони здоров'я, яка зафіксована постановою Кабінету міністрів України про схвалення концепції реформи фінансування охорони здоров'я. Ця постанова була прийнята 30 листопада 2016 року і є ключовим документом, який, власне кажучи, дає старт реформі фінансування медицини. Коротко нагадаю, в чому полягає суть цієї концепції. Вона є, суть дуже проста і вона обговорюється вже багато-багато років. Це коли ми переходимо від існуючої моделі фінансування радянської з постатейним фінансуванням медичних закладів, незалежно від попиту і обсягів, до сучасної моделі фінансування, коли кошти, які платять платники податків, витрачаються за конкретно надані медичні послуги по конкретним тарифам за конкретних людей. Поряд з тим, що концепція передбачає закладення серйозних інституційних основ у вигляді законодавства під цю реформу, Міністерство обрало шлях також паралельного практичного впровадження цієї реформи, розпочинаючи в 2017 році з первинної ланки медичної допомоги. Так само У 2017 році буде вестись підготовка вторинної ланки медичної допомоги до того, аби в 2018 році вона перейшла на нову систему, зокрема через затвердження методології розрахунку вартості медичної послуги шляхом формування госпітальних округів і шляхом підготовки до оплати за, по механізму за пролікований випадок за діагностично спорідненими групами. Але я зараз зосереджуся на первинці. А схема фінансування на первинці виглядає наступним чином. Перший її компонент – це є вибір, вільний вибір лікаря пацієнта. Тобто кожна людина має право вільно обрати свого лікаря. Власне кажучи, це право в неї є і на сьогоднішній день в законодавстві. Однак бракує другого компонента цієї реформи, який, якщо можна так сказати, пускає за цим вибором кошти. І саме на ньому ми би хотіли найбільше зосередитися в нашій реформі. Як це буде відбуватися? За вибором пацієнта він обирає лікаря, який працює в якомусь із медичних закладів. Цей заклад буде в новій системі фінансування отримувати кошти не відповідно до кошторису, а відповідно до вибору пацієнта. Тобто суми всіх пацієнтів, які обрали лікарів в цьому закладі, буде оплачено згідно з тарифом, капітаційною ставкою, тобто тарифом за ведення одної людини на рік, з поправкою на вік у 2017 році. Таким чином, ми відходимо від того, що ми оплачуємо кошториси, переходимо до того, що кожен постачальник первинної медичної допомоги має сукупний дохід, який залежить від кількості пацієнтів перше і від якості лікування, адже пацієнт не буде обирати той заклад, в якому лікування надається неякісно і де лікарі працюють нефахово. Така є модель, яку ми пропонуємо і яка працює в усіх цивілізованих країнах світу. Що було нами зроблено на сьогоднішній день? По-перше, я хочу сказати, що робота над цим проєктом, вона передбачає роботу в багатьох напрямках. Це не тільки розробка нормативних актів, це також велика робота по комунікаціях цієї реформи, як на загальне населення, так і на регіони, на медичних фахівців. Ми дуже багато їздимо, спілкуємося з лікарями, з представниками місцевої адміністрації. Так само у нас є практика збирати в Києві представників всіх областей, міст великих і не дуже великих, для того, щоб проговорювати всі ключові рішення тут, в Києві. Ми кожні 6 тижнів збираємося перед тим, як прийняти будь-які нормативні акти наступні. Ми їх вживу проговорюємо, щоб не просто в нас на сайті йшло обговорення, а вживу обговорюємо їх з фахівцями, допрацьовуємо, потім приймаємо. Які нормативні акти потрібні нам, аби запустити цю реформу? Так я би назвав 3 групи нормативних документів. Перше – це нормативні документи Міністерства охорони здоров'я, друге – це документи Кабінету міністрів, і третє – це документи, які повинен прийняти парламент. Тобто це закони, це зміни до законів. На останніх слайдах презентації, яку я вам роздав, виписані всі ці документи і описаний статус цих документів. На сьогоднішній день Міністерством охорони здоров'я напрацьовані більшість проєктів цих документів, які стосуються всіх цих 3 груп. Ми готові вже приймати ті документи, які стосуються самого Міністерства охорони здоров'я. Що це за документи? По-перше, це форма декларації пацієнта про вибір лікаря. Тобто це той документ, який пацієнт буде підписувати разом з лікарем в момент вибору, і дані про які будуть вносити в єдиний електронний реєстр пацієнтів, який також буде розроблений до середини року. Друге, це договір, примірний договір між постачальником медичної допомоги та розпорядником бюджетних коштів, тому що йдеться про договірні стосунки. Третє – це, і головне, це порядок надання первинної медичної допомоги, тобто це той документ, який, власне кажучи, фіксує чіткі зобов'язання, що є первинною медичною допомогою і що покривається тим тарифом, про який ми говоримо. Це найбільш розповсюджене питання, яке нам задають, що якщо ми переходимо на відкриті відносини, коли є тарифи, то що входить в тариф? І ми вирішили це чітко зафіксувати. Дуже часто задають питання, невже те, що не входить в цей тариф, буде платним? Звичайно, ні. Це просто означає, що з тієї бюджетної програми, яка буде фінансувати по новому принципу первинну медичну допомогу, буде гарантовано забезпечуватися те, що описане в цьому документі. Ви можете його подивитися, він вам всім розданий. Там немає ніяких сенсацій, там описано те, що зобов'язаний робити лікар первинної медичної допомоги, але це три, власне, компоненти – профілактика, лікування і направлення. Тобто там є чіткий перелік скринінгових досліджень. Це ми зробили тому, що серед лікарів не було чіткого розуміння, що таке профілактика. Коли ми їм говорили про те, що лікар робить профілактику, ми казали, що це таке конкретно. Ми на підставі міжнародних стандартів і рекомендацій експертів чітко виписали цей перелік. Друге – це, власне кажучи, лікування. Там все дуже просто. Це лікування більшості медичних станів згідно протоколів медичних. Ми тут опираємося на протоколи. І третє – це так само є перелік тих досліджень, які виконуються з бюджету програми по фінансуванню первинної медичної допомоги. Ми так само дуже чітко виписали перелік цих досліджень, що не було подвійного трактування. Який аналіз у нас оплачується з бюджету первинки, а який з якогось іншого бюджету. Це одне з так само з найрозповсюдженіших питань, які задають пацієнти. Є також документи, які інші документи, які необхідно прийняти. Перший документ – це спрощення ліцензування для приватних медичних практик, які надають первинну медичну допомогу. Чому про це йдеться? В системі, коли у пацієнта є вільний вибір, цей вибір повинен бути справді вільним. Тобто пацієнт повинен обирати того лікаря, якому він довіряє, незалежно від того, чи він працює в комунальному закладі, чи в державному закладі, чи він працює в приватній практиці, чи він працює в приватному медичному закладі. Наша мета – це те, щоб всі ці форми організації були рівні перед законом і могли на рівних умовах укладати контракти. На сьогодні є проблема з тим, щоб приватні лікарські практики могли легко це робити, тому ми спеціально беремося до того, аби спростити ці умови для них, аби легше відкривати приватну лікарську практику. Ну і основне – це, звичайно ж, законодавчі зміни. Законодавчих змін для запуску реформи первинної ланки потрібно дві. Перше – це зміни до бюджетного законодавства, до бюджетного кодексу та закону про державний бюджет України, які окремо виокремлять програму, частину медичної субвенції, яка стосується первинної медичної допомоги, і дозволять нам фінансувати кошти, які передбачені в цій програмі, за новим принципом, тобто за оплатою по капітаційному тарифу. І другий закон, який необхідно внести зміни, це є основи законодавства про охорону здоров'я. В якій частині? В двох частинах. Перша частина – це можливість практикувати на первинній ланці не тільки сімейним лікарям, але так само педіатрам і терапевтам. На наш погляд, ці фахівці повинні залишатися на первинній ланці, і в системі, коли ми даємо пацієнту вибір, ми віримо в те, що пацієнт зробить його сам. Тобто, так само, як в інших країнах це було зроблено, ринок сам обирав, чи людям краще лікуватися у сімейного лікаря, і тоді попит на них зростає, чи в нашій культурі все-таки більше якби, є традиція, коли діти ходять до педіатрів, і тоді є попит на педіатрів, і вони залишаються. Але на наш погляд не є принциповим, ми не повинні нав'язувати це рішення ринку, це повинен набрати пацієнт. Ні. Я завершую. Остання річ, яка повинна бути внесена до основ законодавства, це можливість укладання договорів з усіма видами постачальників первинної медичної допомоги. На сьогодні законодавство визначає тільки ЦПМСД, центри первинної медичної допомоги, як постачальників первинки, що означає, що, наприклад, та громада, де є просто лікарська амбулаторія, або якщо є просто приватна лікарська практика групова з 5 лікарів, яка хоче укласти договір на надання первинки, не може цього зробити, вона повинна укласти договір з центром, а тоді вже з бюджетом. Щоб це було змінено, потрібно внести в статтю 35.2 дуже невелику зміну. Власне кажучи, це весь той обсяг змін, який необхідно зробити до нормативно-правових актів. В нашому міністерстві напрацьовані вже проекти цих змін, вони знаходяться в різному стані готовності, і в найвищому стані готовності є ті три документи, які я назвав, які стосуються міністерства, а також внесення змін до основ законодавства, вони там доволі невеликі, і ми також їх вже напрацювали. На цьому у мене все, і я буду радий відповісти на ваші питання, якщо вони є.
Дякую, пане Павло. Хочу зазначити, що на нараді, яка відбувалась в Кабінеті міністрів, де ви презентували власне реформу фінансування первинної ланки, ви заявляли про те, що ви вводите медичне страхування, і що ця модель у вас запрацює з 1 квітня, якщо я не помиляюсь. Так було заявлено на нараді?
Так, Ольга Вадимівна, в принципі...
Тоді ви пам'ятаєте, що я сказала, що загально підтримуючи і розуміючи позицію фінансування послуги або надання медичної допомоги, вважаю, що у вас немає інструментів для того, щоб ви це втілили. Тобто на сьогоднішній день реєстрів лікарів немає, реєстрів медичних закладів немає, електронного рецепту немає. Реєстру пацієнтів немає, тобто немає ні одного інструменту для того, щоб втілити цю реформу. Мало того, є ще, на мій погляд, дуже важливий соціальний аспект. Якщо для людей, які живуть в європейських країнах, для них нормально, коли вони дзвонять, маючи там перелом чи гострий отик, дзвонять лікарю, а їм кажуть, що ви прийдіть, будь ласка, через 3 тижні. Або якщо зараз запису немає, їдьте, будь ласка, в лікарню невідкладної допомоги. Тобто зараз ви щось пропонуєте, що безперечно покращить життя і заробітну платню лікарів. Але при тому ви забираєте від людей ті гарантії, які вони мали. Як тільки поліклініка не буде мати бюджету, це буде означати, що одного весняного дня українські громадяни не зможуть викликати лікаря додому. Жінка з дитиною не зможе викликати ділянкового педіатра додому. Бабуся-пенсіонер, яка не може рухатись, не зможе викликати лікаря додому. І на мій погляд, це дуже небезпечно. Українська громада, українські люди ще не готові до таких кроків, і, власне, нічого їм не даємо, а позбавляємо їх цієї можливості. Тому, на мій погляд, і для мене це принципово важливо, я вважаю, що таку реформу і ваше бачення потрібно розпочинати виключно в пілотному регіоні. І щоб цей пілотний регіон бажано був регіон, який добре розуміє прем'єр-міністр. Я пропоную, щоб це була Вінниця, Вінницька область, де одного весняного дня люди не зможуть викликати більше лікаря додому. І тоді, якщо всі напишуть подяки Міністерству охорони здоров'я, прем'єр-міністру, ми запустимо по всій Україні. Ви зможете спробувати, тобто будь-які реформи, вони завжди починаються з пілотів. І спробуйте, будь ласка, довести, що міністерство має інструменти, що це можна втілити. Не треба відразу створювати хаос по Україні, тому що ціни на тарифи будуть ніщо в порівнянні з тим, коли люди не зможуть викликати більше лікаря додому. А поліклініка, відповідно до ваших планів, перестане отримувати фінансування. А для того, щоб підписати договори, це потрібно, я робила розрахунки, ви можете там на мій блог на «Українській правді», що лікарю для того, щоб підписати договори з 2000 пацієнтів, потрібно 3 місяці, це якщо 15 хвилин тільки на підписання договору з пацієнтом. Тільки 3 місяці йому потрібно зустрічатися з людьми, і він нічого не буде робити. Тому, вже не вдаючись в подробиці, відсутність протоколів лікування, відсутність розуміння того, що за ці 200 гривень ви можете дати людям, у вас немає протоколів, немає моделі собівартості, немає розрахункової моделі, немає розуміння, що за ці гроші, якого кота в мішку ви продаєте. Тому, на мій погляд, відсутність цих інструментів може привести взагалі до краху того доброго, що є спроба зробити, а власне фінансування за послугу. Чи людина готова буде обирати лікаря, там живучи на Печерську, їхати на Троєщину, але з Троєщини на Печерськ, для людини важливо, щоб це було близько. І, власне, це було прагнення, коли створювалась попередня система. Я, будь ласка, пані Тетяна Донець, зараз слово. Хто наступний ще хоче? Будь ласка.
А я можу відповісти на ваші питання?
Да, будь ласка, будь ласка.
Да, Людина, ви задали мені 5 питань. Я на них зараз вам відповім. Перше питання, ви сказали про страхову систему. Дійсно, ця система, яку ми пропонуємо на первинці, це і є страховий принцип, тому що є національний замовник. Я спеціально не говорю про те, що є так само ініціатива міністерства по створенню єдиного національного страховика, Національної служби здоров'я, це є паралельний процес до цього. Він стосується ширшої реформи. Але принципово в страховій системі наявність замовника, постачальника і оплати послуги, коли настає відповідний страховий випадок. А модель, яку ми пропонуємо, вона відповідає цим вимогам, тому вона є страховою моделлю. З приводу готовності реєстрів. У нас для запуску реформи з середини року, і щоб вона функціонувала в другій половині року, нам потрібно 4 реєстри. Це реєстр лікарів, реєстр постачальників медичної допомоги, реєстр пацієнтів і реєстр договорів між ними. Це той мінімальний набір реєстрів, які необхідні, аби реформа розпочалася. На сьогоднішній день у нас є реєстри лікарів і реєстри закладів медичної допомоги. Перед фахівцями нашими IT стоїть задача просто ці реєстри інтегрувати в ту систему, яку вони розробляють. Реєстр пацієнтів буде формуватися поступово, тому що нам важливо мати в реєстрі пацієнтів реальних людей. Отже, коли пацієнт приходить до лікаря і заповнює декларацію, дані про нього одразу потрапляють в реєстр, і за певний час, за рік-півтора, буде сформований більш-менш повний реєстр пацієнтів. Реєстри договорів, відповідно, будуть йти за укладанням договорів. А щодо гарантій, про які ви говорите, і про їх нечіткість і незрозумілість. Саме виходить